Jens, kan du ikke prøve at beskrive klippet?
Jo, nu skal jeg prøve at referere det, som Lars Løkke og Troels Lund Poulsen siger.
Jamen, det kan oversættes til. Det vil vi helst ikke snakke om.
Jeg har tanker om at gøre noget ved den automatiske stigningstakst til pensionsalderen. De er blevet mere urealistiske.
Vi står og venter på den anden svar, altså fordi du stiller sådan et vispørg.
Det er jo et ekstremt morsomt klip, de her to mennesker, der står og ser sådan lidt helbifibbet ud, eller også ligner det bare som om, at båndet er gået i stykker.
Ja, og så er det jo også to folk, der ved præcis, hvad der foregår. Altså, de er jo ikke, der er også lidt spil i det, men det viser jo, som Christine siger, at her er noget, der er virkelig vanskeligt og følsomt. Alle er enige om, der skal bruges flere penge på forsvaret. Det er nemt nok at blive enige om. Men hvor skal pengene komme fra? Og så sidder de i regering med en statsminister, der ikke rigtig har bidt bolle om, hvor penge skal komme fra, som ovenkøbet vil bruge penge på pension.
Så nu ved vi altså, Kortsen, hvad der skal til for at lukke munden på både Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen.
Ja, man skal bare stille et spørgsmål, et svært spørgsmål til dem begge to, så der er frit valg om, hvem der skal svare, så er der ingen af dem, der svarer.
Og så tror jeg, der går rigtig mange ting igennem hovedet på den i de 8 sekunder. Også hvis de nu siger et eller andet sådan markant, risikerer det at skabe et eller andet problem i forhold til Mette Frederiksen og presse hende op i en krog, fordi det er jo følsomt det her og uafklaret det hele.
Ellers håber de bare, at den anden svarer.
Den danske krigskasse er snart tom, men samtidig venter forud en gigantisk regning. Hvor skal pengene komme fra? Hvor mange skal vi bruge? Og kan regeringen både bruge penge til krigsskibe og tidligere tilbagetrækning? Ingen ved det. Alle taler om det. Altså lige på nær Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen foran journalisterne. I dag der dykker vi ned i det spørgsmål, som kan få to af de mest garvede top-top-politikere til at klappe i. Og vi skal også forbi kampen om København, for selvom der er over et halvt år til kommunalvalget, er valgkampen i gang. Kan Socialdemokraterne, der er i krise i København, beholde den magtfulde overborgmesterpost, som de har siddet på i 100 år? Jeg taler med en ekspert, der følger så meget med i kampen om København, at hans kone er helt træt. Og jeg taler også med den radikale spidskandidat. Vil han gøre Pernille Rosenkrantz-Theil til overborgmester? Det er Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Men, Christine Kortsen og Jens Ringberg, velkommen til jer to. Vi starter med den her meget lange pause mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Det er uden foran udenrigspolitisk nævn. De har lige holdt et møde. Så træder de frem foran den ventende presse, og de får et spørgsmål. De havde ikke sendt nogen nyheder med, så det er TV2's journalist, der ligger for.
Ja, vi har ingen nyheder.
Nej, så vil jeg gerne lige spørge, hvis vi skal op på 4% af BNP i forsvarsudgifter, betyder det så at se på jeres øjne, at de her tanker om at gøre noget ved den automatiske stigningstakst i pensionsalderen, de er blevet mere urealistiske?
Og så blev der ellers stille.
Vi står og venter på den anden svar, altså fordi du stiller sådan et vispørgsmål. Men prøv lige at høre, jeg tror...
Kortsen, det er jo ikke uvant for os, at politikere forsøger at svare udenom, eller ikke svare på et spørgsmål. Men hvad tænker du alligevel om denne her pause?
Det er jo meget sigende, at det ikke er så let et spørgsmål at svare på. Og så kan man sige, når man spørger ud og sige, hvem af dem det er, man spørger, så kan de jo stå og lure lidt på, om ikke man kunne være så heldig, at den anden svarer.
Og efter de her meget lange 8 sekunder, så er det jo så en journalist fra Ritzau, der bryder ind og spørger, hvad fanden laver I? Og så er det, at Løkke begynder lidt, jamen vi står og venter på, at den ene svarer, vi telepaterer lidt.
Nej. Vi står og laver noget telekommunikation her, og så kommer der et svar.
Hvad er den seance et udtryk for?
Jamen, jeg tror, det er lidt rigtigt, at det er rast, hvis den anden gider at svare på det der. Så det har de da stået og luret lidt på. Man kan så også sige, hvis der kun har været en, så er det jo også meget tydeligt, at man ikke ønsker at svare. Nu kan de ligesom bruge den her undskyldning. Der var jo en gang med Birthe Rønn Hornbæk fra Venstre, hvor hun i meget lang tid nægtede at svare. Og det var jo, fordi hun synes, det var et dumt spørgsmål, der blev stillet.
Ja, det var jo tilbage i 2008, dengang Birthe Rønn Hornbech var integrationsminister. Og der fik hun, sagde hun selv, en skideballe af statsminister Anders Fogh Rasmussen, fordi hun havde haft et offentligt skænderi med Karen Jespersen, der dengang også var minister og venstremand. Og der var Birthe Rønn Hornbech fuldstændig tavs, da en journalist fra TV2 fangede hende på gangen.
Men hvad siger du til, at du fik en advarsel af statsministeren i går? Du svarer ikke. Men mener du, at han har ret i den kritik? At du er uacceptabel? Hvorfor svarer du ikke?
Jens Klapper, Troels Lund og Lars Løkke Rasmussen også i, fordi de synes, det er et dumt spørgsmål.
Her tror jeg bare, de synes, det er et irriterende spørgsmål.
Det er jo et spørgsmål, der måske sætter fingeren lige på et ømt punkt, nemlig det her med, er der både penge til de milliarder, vi skal give til forsvaret, og samtidig til jo Socialdemokraternes meget hede drømme om at gøre noget ved tilbagetrækningen. Hvorfor er det er så farligt et spørgsmål for de to?
Det er blevet farligere, end det var oprindeligt, fordi da Mette Frederiksen kom med sine tanker i efteråret, der var der et indtryk af, at det kunne de godt ligesom håndtere. De brugte også lidt til at forklare, hvorfor regeringen er så speciel, som den er. Den er mærkelig, som der blev sagt, men den kan godt håndtere uenighed. Det var dengang. Nu er presset blevet så meget større, og dermed er uenigheden jo også blevet vanskeligere at håndtere som regering, og det tror jeg, det her tavshed er lidt et udtryk for. Politikere kan jo reagere på to måder, når de får et spørgsmål, som kræver, at de lige tænker sig om, eller lige vender skråen. Det ene er, og det er det, de fleste gør, med al respekt, de lukker bare munden op, og så starter de med at sige noget, som ikke rigtig betyder noget, så tænker de inde bagved, mens de finder frem til det, de egentlig gerne vil sige. Og den anden model, det er så at holde munden, mens man tænker. Og det, vi oplever her, det er så, at der er to, der holder mund parallelt med hinanden.
Men er det ikke i virkeligheden to på samme hold i pensionsspørgsmålet? Altså, det er Socialdemokratiet, som har et ønske om at pille ved pensionsalderen, lave en mere attraktiv tilbagetrækning for nogen. Det har Venstre og Moderaterne sagt, det kan vi sådan set godt se på, men der er lige en regning, der skal betales her. Er de ikke lidt på hold her, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen?
Jeg tror egentlig, at Lars Løkke Rasmussen er mere åben for at gøre noget i forhold til pension, end Troels Lund Poulsen er. Og imellem Venstre og Socialdemokratiet, der er konflikten om pension faktisk blevet forstærket lidt de seneste uger. Fordi der i Venstres top er en irritation over, at især finansminister Nicolai Wammen har været ude med nogle interviews, som de oplever som sådan lidt belærende om den økonomiske situation og hvad der er plads til. De synes jo nok i Venstres ledelse, at de har styr på økonomien. De har jo for eksempel også en økonomiminister. Så gnidningerne er sådan set blevet lidt forstærket, synes jeg, i de seneste uger. Selvom de ikke engang for alvor i regeringstoppen er gået i gang med at snakke om, hvor skal pengene komme fra, og hvad skal vi overhovedet gøre med den her kæmpe regning, vi står overfor, eller de kæmpe regninger, for der er mere end forsvaret.
Så hvis det var Mette Frederiksen, der havde stået der, så havde der ikke været tavshed, så havde hun svaret anderledes på det spørgsmål.
Det er et sjovt tankeeksperiment, hvordan det havde været, hvis hun havde stået der. Men hun havde været nødt til at sige, at vi mener, at der er basis for at lave et mere rimeligt pensionssystem, men så har hun ikke gået videre, og det er jo derfor, det er jo ret uklart stadig, hvad hun mener. Men hun fastholder trods alt, at det er noget, man arbejder videre med, fordi det er vigtigt for Socialdemokratiet.
Men man må også bare sige, at hun snakker ikke så meget om det mere.
Hun er klart mere forsigtig nu, også bare i forhold til nytårstalen med at sige, hvad der er råd til.
Vi vil selvfølgelig altid føre en ansvarlig økonomisk politik, men ansvarlighed, det handler altså ikke kun om bundlinjen. Udviklingen skal være socialt retfærdig, også selvom trusselsniveauet nu er højt.
Det viser måske også, at vi lever altså i en tid, hvor det er svært at begynde at udstede et ukonkret valgløfte 2 år før et valg, og så forestille sig, at det bare kan ligge der og ikke blive udfordret, og at der ikke kan komme ting udefra, som giver problemer. Altså, vi står jo et sted nu, som man nok havde svært ved at forudse, i hvert fald helt præcist, for et halvt år siden. Der er verden jo bare sværere, end da de uden at sidde i regering kom med løftet om Arne-pensionen.
En
En ting, der dog er sikker, det er, at den danske krigskasse snart er tom. Ifølge Troels Lund Poulsen, så er der ca. 20 milliarder kroner tilbage ud af de alt ca. 200 milliarder, der blev afsat frem mod 2033 i det store forsvarsforlig. Og de 20 resterende milliarder, de er ifølge ham langt fra nok til at dække fremtidens udfordringer.
Vi ser ind i, at jeg skal lave en flådeplan, som kommer til at koste 2-cifrede milliardbeløb her i løbet af marts måned. Så jo, vi kommer til også at skal se på ny finansiering for både at levere på en flådeplan og også de nye styrkemål, som der måtte komme fra NATO.
Det samlede beløb, det kender hverken regeringen eller vi jo til, men kan vi komme med en form for bud på, hvor mange milliarder det er, vi har brug for?
Ja, altså man kan sige, at hvis man skulle gå helt op på, at landene skal bruge de 5% af BNP, som Donald Trump har luftet.
I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP. Which is what it should have been years ago.
Så vil den samlede regning årligt til forsvaret være på 150 milliarder. Og i dag er den omkring 70. Så det er sådan i runde milliarder en fordobling. Hvis man ender på de der 3,67 stykker, som NATO's generalsekretær har nævnt, så er det jo et lidt lavere beløb. Så er det sådan en 120 milliarder om året på forsvaret, men det er jo stadigvæk rigtig, rigtig mange penge. Det er så på den lidt længere bane, men som du også siger, så her og nu skal der laves en Arktis pakke 2, inden vi går på sommerferie, der skal laves en flådeplan, og ingen af delene er der penge til, så de skal også finde penge på den korte bane.
I dag der bruger vi i Danmark 2,4% af BNP på forsvaret. Det gør vi sidste år, det gør vi i år, og det svarer, Korten, som du siger, til ca. 70 milliarder kroner. Men så er der jo hele spørgsmålet omkring NATO's styrkemål, som vi jo venter på, som jo også kommer til at have betydning for, hvor mange penge Danmark skal bruge. Hvad er regeringens håb der?
Altså, det er sådan lidt to sider af samme sag. Styrkemål, det handler om, hvad skal vi kunne, hvad skal vi have af kapaciteter, som det hedder på forsvarssprog, altså hvad skal vi have af skibe og så videre, hvad skal vi kunne levere til NATO. Og de penge, man bruger på det, indgår jo i, hvor stor en procentdel af vores samlede økonomi, det man kalder bruttonationalproduktet eller BNP, skal vi bruge på forsvaret. Der håber regeringen på, at det, man bruger i Grønland, i Arktis, at det kan komme til at tælle med i styrkemålene. Det gør det ikke nu, for på den måde NATO gør det op. Og der forhandler regeringen intensivt med NATO for at få det til at tælle med. Så det kan jo virkelig kan gøre den store ekstra regning en lille smule mindre.
Men det gode for regeringen er jo, Jens, at der sådan set er ganske bred opbakning til regeringen, når der kommer til spørgsmålet om, hvorvidt der skal bruges flere penge til forsvaret. Det siger partierne i Folketinget sådan set, at det vil de gerne være med til. Men spørgsmålet, hvor det bliver svært, det er jo så, hvor skal de penge komme fra?
Jamen det er jo, det er rigtigt nok, at det er jo faktisk godt værd at lige notere sig, at der er ikke den grundlæggende diskussion, den er der ikke. Altså alle er enige om, det er forfærdelige, farlige tider, det skal man gøre sig klar til at ruste sig imod. Men derfor kommer der jo alligevel en diskussion hen ad vejen, hvordan skal regningen så betales? Altså er det, kan man bare sætte skatten op? Hvad med de skattelettelser, der allerede er planlagt? Kan man starte med at tage dem af bordet? Og under det, der ligger jo alligevel en god gammeldags sådan højre-venstre diskussion, som handler om velfærd i form af pension, i form af ældrepleje, alt muligt, i form af alt muligt andet. Hvis man hører, hvad venstrefløjen siger, SF for eksempel, som er et stort parti og bliver endnu større ved næste valg, så er de jo med på at bruge flere penge på forsvaret, men det er jo ikke det samme som, at de ikke synes, at velfærden skal være bedre. Så den første diskussion er jo vigtig, og det er jo historisk faktisk, men den anden diskussion kommer jo til at gøre ondt, også når der kommer en valgkamp i Danmark på et tidspunkt.
Og så er der jo et særligt begreb, der spørger herinde på Christiansborg, nemlig spørgsmålet om en krigsskat. Altså mange taler om, kan vi komme dertil, at der vil blive lavet en krigsskat. Det er klart, når man taler med regeringspartierne, Venstre især, de er ikke meget for det, Socialdemokratiet lidt andre toner, men Korsten, hvor står regeringen i forhold til spørgsmålet om en decideret krigsskat?
Jeg tror, de står der, hvor de har aftalt med hinanden, at de må ikke offentligt afvise noget som helst. fordi det er så mange penge, at der er nødt til at være en eller anden åben diskussion om, hvad man skal gøre. Og det bliver formodentlig ikke et redskab, men flere forskellige. Men hvis man forestiller sig, at man skulle finde alle de her milliarder med en krigsskat, så er det altså rimelig meget, at skatten skulle stige. Fordi hvis man for eksempel hæver bundskatten med et procentpoint, det giver omkring 10 milliarder. Og så er der altså langt til de der 70-80 stykker, som man skal bruge. Men der er jo i nationaløkonomi, er der jo mange forskellige skruer, man kan skrue på.
Altså jeg har også lidt svært ved at se for mig, at der på et tidspunkt kommer, så kan man se på selvangivelsen eller på årsopgørelsen, krigsskat, så har du betalt sådan og sådan. Men der kan jo komme en skatteomlægning, en skatteforhøjelse, en manøvre med mange forskellige elementer, skatteafgifter, som så bliver et talesæt som noget, der blandt andet skal finansiere vores forsvarsudgifter, at de stiger. Det er jo ikke det samme, som du kan se, når jeg har betalt 12.000 i krigsskat i år.
Nej, fordi det er vel svært at forestille sig Venstre, der stod med kæmpe konfettirør og fejrede 2 år i SVM-regeringen, ja. Især fordi de havde fået en masse skattelettelser igennem, at de så ligesom skulle gå den anden vej og bakke op om en decideret krigsskat.
Ja, og det er jo heller ikke, det er jo noget, man viger meget tilbage fra normalt i Danmark, at sige bestemte indtægter går bestemte steder hen. Man laver de der politiske kryds i den politiske debat. Vi hæver pasafgiften, så kan vi gøre et eller andet. Men lige at kalde det, der findes jo ikke, det er et stort skridt at tage. Og hvad så, hvis den krigsskat ikke er nok? Skal vi så have en diskussion om en krigsskattereform?
Der er også nogle erfaringer, som måske ikke er så sjove, fordi på et tidspunkt indførte man en bruttoskat. Ja. Det udtryk bruger man ikke mere, men det blev italesat som en skat, der specielt skulle betale for den høje arbejdsløshed. Og oplevelsen var i hvert fald, at når arbejdsløsheden faldt, så var det slut med den der bruttoskat, eller den skulle i hvert fald sættes ned, og det er den jo aldrig blevet. Og hvis man lavede sådan en krigsskat, så ville man jo nok også få en diskussion om man på et tidspunkt, om der ikke længere var en fare for krig, eller om man havde fået købt det grej, man skulle have, og skulle den så ikke væk igen. Men jeg tror faktisk ikke i nogen af de tre regeringspartier, at der er det store mod på sådan at sætte skatterne op, lige efter man har lavet en skattereform med skattelettelser. Jeg tror, det nok bliver noget af det sidste, man vil kigge på, når man skal finde penge.
Okay, men regningen er der jo i hvert fald, og nu kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til udgangspunktet, nemlig til det spørgsmål, som fik Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen til at klappe i. Og så får I to det, Jens Ringberg og Christine Kortsen. Altså, hvis vi skal op på, lad os sige, 4% af BNP i forsvarsudgifter, betyder det så set med jeres øjne, at de her tanker om at gøre noget ved den automatiske stigningstakt i pensionsalderen er blevet mere urealistisk?
Ja, jeg tror stadigvæk, at det er Socialdemokratiets intention at have et forslag, når de går til valg eller deromkring, om at der skal ske et eller andet med pensionssystemet. Der skal være en større rimelighed i det. Men det er jo så også ret uklart, hvad det betyder. Fordi Mette Frederiksen har jo aldrig lovet, heller ikke, da vi ikke havde den store regning i horisonten, at alle skulle have mulighed for at komme på pension tidligere, end de ellers skulle. Altså, det har hun jo aldrig lovet. Og det kan jo være, at det, der bliver konsekvensen af det her, det bliver, at den rimelighed, de vil arbejde med, det bliver for en endnu mindre gruppe, end de egentlig har haft lyd til. Men jeg tror, det her er så integreret en del af Socialdemokratiets strategi frem mod næste valg. Så det ryger ikke af bordet, uanset den her diskussion. Og det kommer til at give større og større problemer internt i regeringen, det her.
Men Kortsen, du har alligevel bidt mærke i, at Mette Frederiksen jo helt klart nok ikke har talt meget om det her spørgsmål, siden at Danmark endte i den her udenrigspolitiske krise. Hvad er det et udtryk for?
Måske kan det faktisk blive en fordel for Mette Frederiksen, at hun ikke har været særlig konkret. Det kan godt være, at hun har fået opbygget nogle forventninger, men man kan måske ende med et mindre model, hvor man forbedrer Arne-pensionen, gør ydelsen bedre. Der har også været snak om det her med, at Arne-pensionsalderen følger med pensionsalderen op. Det kunne man også holde op med. Altså, der er nogle forbedringer af muligheden for nedslidte til at gå tidligere på pension, som ikke koster de helt store milliardbeløb, som er i spil, hvis man begynder at sænke pensionsalderen for alle.
Men det er ikke et spørgsmål, som de sidder omkring bordet lige nu og forsøger at løse. Som jeg hørte, så står det stille.
De har skubbet det lidt foran sig, fordi de har haft travlt med andre kriser her den seneste måned.
Jeg tror, man kan sige det på den måde. Altså, august er rigtig lang tid siden. Det var der, Mette Frederiksen først lancerede de her pensionstanker. Der er sket rigtig meget, og konsekvensen kan jo blive, at hvis nogensinde har været nogen, der troede, at alle ville få en nemmere adgang til at gå på pension, fordi Socialdemokratiet gerne vil vinde næste valg, det kommer ikke til at ske. Men der vil sandsynligvis være nogle grupper, som får det, fordi det er så vigtigt for Mette Frederiksen. Men det bliver bare sværere og sværere, og det kan være, at gruppen bliver mindre og mindre.
Socialdemokratiet har rejst en, synes jeg, det er jo mig selv, der har rejst den, en fuldstændig nødvendig debat omkring pensionsalder, og det står vi ved. Det er jo en pensionsalder, som skal reguleres langt ude i fremtiden, så det, jeg sagde tilbage i august, det mener vi stadigvæk.
Så lad os lige her til allersidst lige vende tilbage til det her med, at der er rimelig enighed i Folketinget, når det kommer til at skulle bruge flere penge på forsvaret. Men det virker så alligevel som om, at der er lidt, kan vi sige, kold luft mellem Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. I hvert fald så fik han lige en lidt bister bemærkning med på vejen, da Mette Frederiksen var på vej til gruppemødet. Fordi der bliver hun spurgt ind til, hvad hun egentlig tænker om, at Morten Messerschmidt har henvendt sig direkte til den amerikanske vicepræsident J.D. Vance på sociale medier, hvor han skriver, at den danske befolkning er lojale, men at det er den danske regering, der har fejlet. Og så siger hun...
Måske er det bedst ikke at have nogen ord til den måde, Dansk Folkeparti opfører sig.
Måske er det bedst ikke at have nogen ord til den måde, Dansk Folkeparti opfører sig på lige nu. Altså, en anden politiker igen, som sådan ikke rigtig får sagt noget, men så alligevel får sagt rigtig meget i det, hun ikke får sagt.
Jeg synes, hun får sagt rigtig meget.
Og hvad får hun sagt?
Ja, hun får jo sagt, at hun føler, at Morten Messerschmidt er helt uansvarlig og urimelig i den måde, han blandt andet angriber hende på, og det er jo virkelig er noget, som hun godt kunne have lyst til at sige en masse om, men ikke gør, fordi der er større ting på spil, nemlig USA's præsident.
Og fordi, at hvis hun sagde noget, så kunne det blive meget eksplosivt, fordi hun åbenlyst er meget vred over det, hun opfatter som illoyalitet fra Morten Messerschmidt, den måde, han rejste over til Mar-a-Lago, mens krisen var i sådan ved at blive trappet op. Den måde, han prøver at på sociale medier henvende sig direkte til den amerikanske vicepræsident og sige, det er Mette Frederiksen, du skal skælde ud på. Det er hende, der er hele problemet. Efter en udtalelse, som åbenlyst, hvis jeg må sige det på meget dansk, har pisset Mette Frederiksen af. Altså, at J.D. Vance begynder at snakke om, at Danmark er en dårlig allieret. Det var jo sådan første gang, hun sådan for alvor satte foden ned. Så jeg tror også, det er udtryk for, at hun ikke er sikker på, at hun ville kunne tøjle sit temperament, hvis hun først begyndte at svare på Morten Messerschmidt.
Men når man ser det klip, så er man ikke i tvivl om, hvor hun står.
Nej, hun får jo sagt det uden at sige det.
Ligesom de andre, de sagde noget, helt uden at sige noget.
Præcis. Tusind tak, Kortsen, fordi du kom og gav den her analyse.
Det var en fornøjelse.
Jens, du bliver lidt hængende lidt nu.
Selvfølgelig.
Nu vender vi for en kort stund opmærksomheden væk fra den store udenrigspolitiske krise, og så retter vi fokus mod Københavns Rådhus. Velkommen til dig, Carsten Maj.
Tak skal
du have. Du er politisk analytiker, som interesserer dig rigtig meget for Københavns Rådhus. Du har også tidligere været pressechef for den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Altså, du synes, at Københavns Rådhus er så spændende, at din kone undrer sig lidt?
Ja, hun synes, det er en meget syret hobby, at hun altid skal høre om, hvad der nu sker af intriger på Københavns Rådhus. Jeg tror hellere, hun vil have mig lidt ud af døren og spille noget tennis eller sammen på dyre uger eller noget tilsvarende, som mænd i 50'erne gerne gør, ikke?
Hvorfor er det så spændende?
Jeg synes, at det politik, der udspiller sig inde på byens rådhus, er politik i sådan en meget destilleret og ren form. Den har volumen, der gør, at det er interessant, fordi kommunen skal jo kunne matche ministerierne og staten i forhold til, hvad der betyder meget for hovedstaden. Og samtidig må man jo sige, at politikerne går lidt mere til stålet på rådhuset, så forskel og ligheder, de går tydeligere frem, end det gør på Christiansborg i det daglige.
Og Jens Ringberg, du er heldigvis også stadigvæk med her i studiet. Altså, rådhuset i København bliver jo ofte kaldt for en ormegård. Senest var det Sofie Hestorp Andersen, den tidligere overborgmester, der fik kaldt den det. Ved I, hvad det er, en ormegård?
Ja, det lyder ikke rart.
Nej,
det er jo lidt et eller andet indhegning, hvor der er en masse orme, skråstreg, slanger, skråstreg, andet ulækkert kryb. Ja.
Præcis, altså jeg måtte også lige slå det op, og det kan betyde en grav eller et rum med giftslanger, hvor i dødsdømte blev anbragt. Ja. Altså, er det, Carsten May, en rimelig beskrivelse af rådhuset?
Nej, det er det ikke, og det er jo en beskrivelse, som meget gerne gives af politikere, der forlader rådhuset på en dårlig måde. Nu nævner du selv Sofie Hestorff Andersen, som kaldte den ormegård. Altså, om jeg så tænker mig om i 3 år, kan jeg ikke forstå, hvorfor en, der forlader Københavns Rådhus, går ind i sådan en taberhistorie og angriber der, hvor hun var, for at være en ormegård. Jeg synes bare, hun skulle have sagt, at det var nogle spændende år, og nu skal hun noget andet.
Men når man siger det jo, så kan jeg godt også følge Carsten mig i, at det er måske lidt, går lidt langt. Men det er jo fordi, det ofte er ret politik i ret rå form på rådhuset. Det udøves på en helt særlig måde, som ikke rigtig kan sammenlignes med det, vi går rundt her i på Christiansborg. Spillereglerne er noget andet. Man kan også sige, at spillereglerne er lidt mere uklare der, fordi de har en særlig styreform, hvor du godt kan have en borgmesterpost, men uden rigtig kunne bestemme noget over den post. Så i hvert fald, så der er nogle andre regler, og det er, at der kæmpes hårdt om magten og indflydelsen og om pengene på rådhuset.
Og nu er der jo over et halvt år til et valg, men det er som om, at valgkampen på en eller anden måde er i gang. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at vi inden for, altså i det her år, skal til valg. Hvad er det, der foregår på Rådhuset lige nu?
Ja, så lige nu, så sker der jo det, at de partier, som får gode tal i de meningsmålinger, som de selv beder om at få lavet, de offentliggør det. Først havde vi jo Enhedslisten, som viste nogle tal, som lå kun en anelse under det supervalg, de havde i 2021. Hvor næsten hver fjerde københavner stemte på Liste Ø. Og her for få dage siden var det jo de konservative, der offentliggjorde en meningsmåling om, at de ligger på cirka 10%. Og det er jo to tydelige tegn på, at valgkampen er i gang.
Og bliver det brutalt, tror du?
Jeg tror, at den her valgkamp selv efter Københavns målestok bliver ualmindelig blodig. Og det har jo noget at gøre med, hvordan Socialdemokratiets spidskandidat er kommet ind i spillet om magten på Rådhuset.
Og Jens, prøv at sætte det hele i relief, fordi det er jo tit Socialdemokratiet, vi taler om, når vi taler om kampen om København, fordi det er ikke sikkert, at de har overborgmesterposten efter næste valg. Hvad er det, der er på spil for dem?
Der er stor symbolværdi på spil for København eller for Socialdemokratiet i København, og det er der selvfølgelig, fordi dels, som Carsten peger på, så er det en ret stor kommune med ret stor indflydelse på ret mange borgeres liv, men det er også, fordi Socialdemokratiet er det største parti i landet, undtagen ved nogle få valg i nullerne. Og det er bare ret vigtigt, at man står stærkt i hovedstaden, for det kan også smitte af næste gang, man skal til et folketingsvalg. Der har altid været en socialdemokratisk overborgmester i København. Det er et kæmpe historisk nederlag, hvis det skifter. Det var det også, da det skete i Aarhus for et par årtier siden. Det vil det også være, hvis det skete i Aalborg og i Odense, men slet ikke på det niveau, som det er i landets hovedstad.
Godt, og inden vi dykker videre ned i analysen, så har jeg talt med en af dem, som er på Københavns Rådhus og skal være med i valgkampen, nemlig den radikale spidskandidat Christoffer Røll. Tror du, når du kigger ind i spokhulen, at det også er Socialdemokratiet, der sidder med overborgmesterposten efter det næste kommunalvalg?
Jeg tror, jeg vil passe på med at kigge for meget ind i spokhulen og drage for mange konklusioner. De erfaringer, jeg i hvert fald har gjort mig med valgkampe og med politik, det er, at meget forudsigeligt, eller uforudsigeligt hedder det jo i virkeligheden, indtil man står på valgdagen og kender resultatet.
Så det, du siger, det er, at det tør du ikke sige noget om, men intet er sikkert?
Det tror jeg er en meget god opsummering af, måske i virkeligheden, hvordan politik også i øjeblikket fungerer. Vi har haft en periode med et Socialdemokrati, der havde 10 mandater, og et Enhedslisten, der var større med 15 mandater. Det er en meget sårbar position for et overborgmesterparti, kun så at sige at have 10 mandater. For når man peger på en overborgmester, så peger man ikke bare på en person, man peger på en hel organisation og nogle mennesker rundt omkring den overborgmester. Og derfor er det jo ikke, så at sige, bare Pernille Rosenkrantz-Theil, der fra Socialdemokratiet stiller sig til rådighed, men det er jo hele Socialdemokratiet, der stiller sig til rådighed, både i København, men i virkeligheden også med den forbindelse, de har ind imod Christiansborg. Og det er da noget af det, som jeg som politiker, når vi sidder og skal sidde der den lange 18. november nat og få kortene til ligesom og lande rigtigt, skal sidde og overveje, men det er også noget, københavnerne allerede nu og frem mod et valg skal overveje. Og på samme måde kan man så sige med det største parti, som jo med det, jeg lige sagde, er åbenlyst at overveje, Enhedslisten. Hvad er deres styrkepositioner? Jamen, de er 15 medlemmer. De er ikke super stærke inde på Christiansborg. De har ingen regeringserfaring der. De har også, når vi laver aftaler inde på Rådhuset, heller ikke været med i alle aftalerne. Og derfor står de jo også svagt i den del, hvor Socialdemokratiet står stærkere.
Så hvilket parti vil I pege på som det parti, der får overborgmesterposten? I blev selv de radikale fjerde størst ved det seneste valg, overgået af Enhedslisten, Socialdemokratiet og Konservative. Hvem så I gerne sad på overborgmesterposten?
Jamen, det har jeg som sagt heldigvis helt frem til den 18. november at få gjort op, også sammen med mine partikolleger fra Radikale Venstre. Og der er jo, som jeg lidt prøvede at skitsere, et større regnestykke, der skal gå op. Og helt åbenlyst skal der også puttes nogle tal ind i det regnestykke. Vi skal vide, hvor mange mandater de forskellige partier har, før vi kan sætte to streger under nogle aftaler og nogle forhandlinger der den 18. november. Men det helt afgørende for mig herfra frem mod den 18. november, det er jo at prøve at selvfølgelig blive klog på, hvad er det, de andre partier mener, hvad er det, de har tænkt sig at levere ind i en kommende periode, men også, hvor kan vi gøre den radikale politik allermest gældende.
Så hvis I kunne få noget vigtig radikal politik igennem, og Enhedslisten blev det største parti, kunne I så gøre Enhedslisten Line Barfod til overborgmester?
Det, der jo taler imod et parti som Enhedslisten, er jo helt åbenlyst, at de er et socialistisk funderet parti. De er meget ude på venstrefløjen, og det er ikke det samme som også i Radikale Venstre. I hvert fald ikke nogen gange, når vi skal finde løsninger med erhvervslivet og private samarbejdspartnere og andet. Der er vi i Radikale Venstre mere liberalt anlagt.
Men du afviser det ikke fuldstændig?
Jeg afviser ikke noget lige nu, og det er blandt andet, fordi jeg ikke ved, hvad det er, Socialdemokratiet har tænkt sig at levere i en kommende valgperiode. Jeg har brugt noget tid på at følge lidt med i de udtalelser, som Pernille Rosenkrantz-Theil er kommet med. Jeg har brugt lidt tid på at samarbejde med mine kolleger inde på Rådhuset i Socialdemokratiet for at levere nogle gode løsninger for København. Og så har jeg kigget lidt på den regering, som Socialdemokratiet jo står i spidsen for. Og jeg må sige, det er i virkeligheden sådan tre forskellige stemmer, som ikke helt er i harmoni med hinanden. Og derfor så er jeg i hvert fald meget nysgerrig og spændt på, hvad der kommer til at ske herfra og frem mod et valg.
Altså det, du siger, det er, at det, der foregår inde på Rådhuset, hvor Lars Weiss lige nu sidder i spidsen for Socialdemokratiet, der foregår der én ting. Så har de en overborgmesterkandidat i form af Pernille Rosenkrantz-Theil, der foregår noget andet. Og så ser du en regering med Socialdemokratiet, som gør noget helt tredje. Hvad er det for eksempel?
Jamen, det var et helt konkret, så var der metroudspillet her for nylig. Vi har på Rådhuset sammen med Lars Weiss og Socialdemokraterne inde på Rådhuset givet et mandat og er i gang med nogle forhandlinger med regeringen omkring, hvordan vi får mere metro i København. Og der har vi en diskussion, hvor man så i medierne kan læse Pernille Rosenkrantz-Theil lægge en linje, hvor hun vil gøre billetter til lufthavnen på metrolinjen væsentligt dyrere.
Det, der i dag betaler for metroen, det er salg af byggegrunden. Og det betyder, at vi er tvunget til at sælge til højstbydende. Og det betyder, at dele af København er blevet pladret til i stål, glas og beton og i dyre private udlejningsboliger. Og derfor har vi altså brug for, at der kommer andre finansieringskilder ind på bordet, så vi ikke fortsætter den udvikling.
I hvert fald for os i Radikale Venstre slet ikke harmonerer med det, vi mener, og vil jeg mene, heller ikke helt afspejler det, vi i København er enige om og arbejder efter. Og endelig så en regering, der jo heller ikke har honoreret det forslag, tværtimod var de hurtigt til os at affeje det. Så der er i hvert fald tre forskellige stemmer i det kor. Og der tror jeg så, at vi i København jo gerne så, at regeringen trådte ind og fandt noget mere finansiering, mens regeringen jo gerne ser, at vi finder finansiering et andet sted i København.
Men vil det sige, at det er blevet sværere for de radikale at pege på Socialdemokratiet som overborgmester, den socialdemokratiske kandidat som overborgmester, efter det er blevet Pernille Rosenkrantz-Theil og ikke Sofie Hæstorp Andersen, der går efter den?
Det er blevet sværere, for pludselig står vi med en ny kandidat, der ikke kender Rådhuset. Og det er helt åbenlyst en udfordring, at man ikke kender arbejdet inde på Rådhuset. De forlig og aftaler, vi har indgået, og de relationer, vi har på tværs af partierne, de dagsordner, vi kæmper fra de forskellige politiske partier. Og så det, som Pernille, den virkelighed, Pernille Rosenkrantz-Theil jo så kommer fra inde på Christiansborg, som jo igen ikke helt harmonerer med, den politik, jeg så også oplever, regeringen fører. Og bare et andet eksempel, det er Pernille, der for nylig er ude og snakke om muligheden for Airbnb og udlejningsboliger. Jeg kan ikke være med at tænke, hun har siddet som minister for det område i 2 år. Hun har siddet i Folketinget siden 90'erne. Og det er nu, hun har tænkt sig at levere nogle løsninger for København og det her boligspørgsmål her. Og hvor er regeringen bag det initiativ? Hun har lovet et boligudspil. Det gjorde hun allerede sidste år. Det går vi stadigvæk og venter på, kommer ud. Hvor bliver de initiativer af? Hvis hun så gerne vil København, hvorfor tog hun så ikke initiativ til det, da hun sad som minister på området? Og hvordan kan vi få en garanti for, at de løsninger, hun efterspørger, de bliver leveret af hendes regering, når hun ikke selv leverer de løsninger?
Men handler det ikke om, at hun gerne vil ud med nogle forslag, fortælle, hvilket København hun ser for sig? I kunne også bare komme op i gear og komme med nogle udspil, der får noget opmærksomhed.
I al beskedenhed, så sidder vi jo desværre ikke med regeringsmagten i øjeblikket. Vi har ikke en kandidat med ministererfaring, der lige er trådt af som minister, som spidskandidat. Socialdemokratiet har og har haft alle muligheder for at levere på det her spørgsmål her. Det gjorde de også, da Sofie Hestorp sad som borgmester i København. Så havde de også med alle kort på hånden for at levere på de her store københavnerspørgsmål. Der må man bare sige, det leverer de ikke på. Det har de ikke leveret på. Og det er da noget af det, der i hvert fald for mig gør det værd at overveje, om Socialdemokratiet så er så super relevante som overborgmesterparti, hvis de ikke engang kan få deres egen regering til ligesom at tale med på de dagsordner. Og at man skal fyre som minister, før man begynder at snakke om København, synes jeg også siger noget om den socialdemokratiske virkelighed, som de står i.
Så er det endelig sådan, at Pernille Rosenkrantz-Theil træder tilbage som minister. Gerne tak, Pernille, for en rigtig, rigtig flot indsats som social- og boligminister. Og samtidig med det træder Sofie Hestorp ind som ny minister på det her område. Der er ingen tvivl om, at Socialdemokratiet er udfordret i storbyerne. Vi har rigtig, rigtig mange borgmesterposter. Det vil vi gøre alt, hvad vi kan for også at have efter næste valg. Det er aldrig en person, som har ansvaret for hverken, når det går godt eller når det går dårligt. Det har vi som parti.
Hvad tænker du egentlig om den manøvre, at man piller Pernille Rosenkrantz-Theil af ministerholdet og bytter hende ud med Sofie Hestorp Andersen for, at Socialdemokratiet jo helt åbenlyst ønsker at stå stærkere i forhold til kampen om overborgmesterposten?
Altså, det må jo være op til Socialdemokratiet at vurdere, hvad de synes, der er det rigtige at gøre. På københavnernes vegne er jeg ærgerlig over, at vi på den måde løbende ser en udskiftning på overborgmesterposten, også for vores arbejde for Radikale Venstre inde på Rådhuset. Er det da en udfordring, at der kommer en ny i spidsen fra valg til valg fra Socialdemokratiet?
Enhedslisten, de har jo sagt, at det vigtigste for dem i forbindelse med det næste kommunalvalg, det er simpelthen at fravriste Socialdemokratiet overborgmesterposten. Det er det vigtigste for dem. Hvad tænker du om sådan et formål?
Det er ikke det vigtigste for os i Radikale Venstre.
Men det lyder heller ikke som om, du er super vild med Pernille Rosenkrantz-Theil.
Jeg tror, der er nogle dele af Pernille Rosenkrantz-Theils politik og politiske linje, som jeg faktisk godt kan lide. Da hun trådte ud og bød sig til som spidskandidat og overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet, så var hun jo ude at tale for en mere levende by med flere altaner, som man kender det i Paris, og mere udservering, som man kender det i Barcelona, og tegnede generelt et billede af en by, som harmonerer rigtig meget med mange af de dagsordner, som vi Radikale Venstre også efterspørger. Men når jeg så sidder og samarbejder med hendes kolleger inde på Rådhuset, så oplever jeg der en helt anden virkelighed, og som ikke harmonerer med det, vi står for i Radikale Venstre. De har stemt imod, at vi skulle have flere altaner i København. De har stemt imod, at vi skulle have mere udservering og arbejde for at begrænse den. Så dels så skaber det jo så en forvirring, men det er også bare for at fortælle, at der er jo også dele af hendes politik, som jeg kan se noget ræson i, og hvor vi fra Radikale Venstre gerne vil have et samarbejde med Pernille Rosenkrantz-Theil.
Så lad os lige blive her til sidst, nemlig med SF, deres kandidat, Sisse Marie Welling. Hun har endnu ikke meldt sit kandidatur til overborgmesterposten, men kunne du se for dig, hun har jo siddet i mange år på Københavns Rådhus, kunne hun blive den næste overborgmester i København, som I også bakkede op?
Jeg synes, der er også nogle udfordringer hos SF. Dels med den seneste budgetaftale, vi lavede, da vi lavede den her principaftale, kunne SF ikke se sig selv i en del af aftalen omkring skattedelen. Og hvis man gerne vil være et overborgmesterparti, så er man altså nødt til, om nogen, at tage hele pakken og stå på mål for det. Der kan man ikke stå ude på den ene side og kun være med i dele af en aftale. Så jeg synes bare, at det i sig selv er med til at stille SF svagt.
Er det ekstra uforudsigeligt, når vi skal til valg næste gang?
Nu har jeg været i Rådhuset i to perioder. Jeg vil sige, den her periode her, den adskiller sig fuldstændigt fra den seneste periode, jeg har været i. Det er enormt ustabilt, og på mange måder jo også dermed, hvis man er politisk interesseret, spændende periode at træde ind i. Og derfor så kommer jeg til ikke bare at, hvad kan man sige, slå lytteørene ud og høre, hvad de andre partier siger. Jeg kommer også til at råbe højt for radikal politik frem mod et valg, fordi jeg tror, vi kan komme til at blive afgørende, når vi står til valget den 18. november.
Og kunne der være en lille del af den radikale Christoffer Røhl, som kunne synes, at det var ret dejligt, hvis du kunne være afgørende for, at Socialdemokratiet ikke kunne sidde på overborgmesterposten efter næste valg?
Det afgørende for mig, det er at få radikal politik igennem efter det næste valg. Og hvis det er et socialdemokrati, der kan være med til at garantere det, så er det også dem, der har muligheden for at blive overborgmester. Så for mig er det ikke vigtigt, om det er en socialdemokrat. Det, der er vigtigt for mig, det er, at der er et flertal, der vil være med til at levere radikal politik.
Det var et meget politikagtigt svar. Tak fordi du kom.
Tak.
Vi har altså at gøre med et Enhedslisten, som siger, at de har som ene mål at fraviste Socialdemokratiet overborgmesterposten. Vi har også en radikal her, som ikke siger det direkte, men jo alligevel kommer med noget kritik af Pernille Rosenkrantz-Theil. Hvorfor er det, at de andre partier tilsyneladende har så travlt med at få fjernet Socialdemokratiet fra overborgmesterposten?
Altså, der er en ting, vi skal holde øje med her, det er, at lige nu er der faktisk meget stor borgfred på Københavns Rådhus. Der er nogle meget brede forlig om de helt store udviklingsprojekter i København. Jeg tænker på Lynetteholm, jeg tænker på Metro, jeg tænker på det, der hedder Østlig Ringvej, som er en havnetunnel, der skal gå fra Østerbro og ind til Københavns Lufthavn og friholde København for tung trafik. Der står alle partierne bag, undtagende Alternativet og Enhedslisten. Og den alliance af partier, som partierne selv kalder Fornuftens Alliance, som jo altså er et meget dårligt skjult hint til, at Enhedslisten så ikke er et fornuftigt parti, de har sådan set holdt sammen i temmelig mange år, og mange af partierne har slugt ret store kameler for at være med i det her forlig. Tænk på, at SF står bag en havnetunnel, som alt andet lige vil generere mere trafik, alligevel er de med i forliget. Så har vi en ny spidskandidat, som kommer udefra, Pernille Rosenkrantz-Theil. Rådhuset kan ikke lide, at folk kommer dumpende. Men hun har nogle synspunkter, hvor hun, det vil jeg godt sige, politisk undergraver det forlig, der ligger. Hun respekterer ikke Socialdemokratiets rolle i det forlig. Hun er ude at sætte spørgsmålstegn ved Lynetteholm. Hun er ude at sætte spørgsmålstegn ved en metro til Lynetteholm og alle de andre brikker. Det skaber en voldsom irritation. I skal tænke på, at de andre partier har slugt kameler, gået langt for at lave forligene, og nu kommer der en, som politisk set skummer fløden i stedet for.
Men vi har
Ja. Og så ud over det, tror jeg også godt, man kan sige, at der var, og det er sådan opstået hen over tid, der var opstået en appetit hos en række partier om, at nu skulle det blad vendes i historiebogen, at det ikke længere skulle være en socialdemokrat. I hvert fald før Hestop blev skiftet ud med Pernille Rosenkrantz-Theil, der havde jeg hørt rygter om, at der havde været samtaler lidt på kryds og tværs, at hvis Socialdemokratiet fik et elendigt valg, så skulle lejligheden benyttes til at se, om man kunne skifte Socialdemokratiet ud. Hvis det ligesom er grundmarengsbunden, og man så oveni ser Mette Frederiksen lave den der uelegante udskiftning, så tror jeg, man har lidt et billede af, hvorfor de andre partier er så optaget det her.
Men kan man ikke sige, at Pernille Rosenkrantz-Theil gør vel bare på en eller anden måde det, hun skal? Altså, hun skal kæmpe med næb og klør for at beholde overborgmesterposten på socialdemokratiske hænder, og så siger hun noget, som kan få noget opmærksomhed, og så må hun lige leve med, at de andre bliver lidt sure.
Man skal jo tænke på, at Pernille Rosenkrantz-Theil politisk set skal gå på to ben. Dels skal hun selvfølgelig markere nogle synspunkter, der giver nogle flere københavnske stemmer. Men når valget er afholdt, så har hun også brug for opbakning fra de andre partier på Rådhuset. Og jeg tror sådan set, at hendes markeringer om Lynetteholm og Airbnb er nogen, som københavnerne godt kan nikke til at sige, at det lyder meget, meget fornuftigt. Men undskyld, jeg siger det, hvis hun pisser alle andre af på Rådhuset, så er der ikke mange, der vil pege på hende som overborgmester efter valget. Og man kan sige, at hendes politiske kapital, da hun kom ind i gamet om Københavns Rådhus, det var meget lille, og efter de her udmeldinger, så er der ingen kapital tilbage. Der er ingen på Københavns Rådhus, ikke engang hele den socialdemokratiske gruppe, der vil hjælpe hende til at blive overborgmester.
Og så er der selvfølgelig omvendt mange, der har en interesse i at fortælle, hvor elendig hun er. Og så rose den nuværende fungerende overborgmester, Lars Weiss. Der er ingenting, der er så populært som en mand, der snart er færdig med at have posten. Carsten, det ved vi også begge to.
Det er helt rigtigt, ja.
Så derfor så er der også et spil i gang, som går ud på, at gid vi dog kunne have beholdt Lars Weiss, i stedet for at de kommer rendende med hende der. Og det gør det bare. Hun har nogle svære arbejdsbetingelser, men det som ingen af os rigtig ved, hvor vi kun kan gætte på, det er, om der på et eller andet tidspunkt opstår en klangbund hos vælgerne for de ting, som hun går og siger. Og det er jo så der, vi har brug for nogle målinger, som ikke nogle partier selv har bestilt, så vi kan få en bedre pejling af det.
Altså, det kunne blive afgørende for hende, hvis Socialdemokratiet rent faktisk gik hen og fik et godt valg.
Så er der jo, så står hun jo klart bedre i de sikkert indviklede forhandlinger, fordi det er jo heller ikke super fedt for de borgerlige skulle pege på ind fra Enhedslisten osv. Så der er jo mange ting i spil, men hun har bare et rigtig dårligt udgangspunkt, synes jeg.
Men, og det er jo ikke for sjov, at natten efter valget til et kommunevalg bliver kaldt for de lange knivesnat, fordi det er jo her, der bliver lavet aftaler og rævekager og indgået alliancer, vi aldrig havde troet, vi skulle ske. Altså ser vi en situation lige nu, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil risikerer, som du siger, Carsten Maj, at pisse alle de andre af, sådan så hun ikke kan få opbakning til at komme til at få den overborgmesterpost?
Ja, jeg mener, det mest sandsynlige scenarie, det er, at Socialdemokratiet får en position i rådhuset, hvor de kan pege på, hvem der skal være overborgmester, bare ikke dem selv. I dag har Socialdemokratiet 10 mandater i borgmesterstationen. Med lidt hovedregning og fingerregning, så er det kun 3 af dem, der rent faktisk genopstiller. Altså, det er den tone og den forventning, der er til valget. Man vil simpelthen ikke sætte sit navn på en taberliste. Jeg har meget svært ved at se, at Socialdemokratiet kan bevare posten. Det er rigtigt, som Jens siger, at hvis Lars Weiss genopstillede, så kunne han som helst nok blive det. Altså, han har jo hele rådhusets politiske krammebamse. Alle synes jo, han gør det virkelig, virkelig godt, og han er modstil til Pernille Rosenkrantz-Theil. Men forhandlingerne bliver vanskelige, men jeg tror ikke, at Socialdemokratiet kommer i spil.
Og så har hun gjort noget, som jeg i hvert fald undrer mig lidt over.
Det Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ja, Pernille Rosenkrantz-Theil. Er hun meget, meget hurtig, var ude med sådan meget. Ja, det går også sikkert af helvede til. Eller vi står til at få et rigtig dårligt valg. Og det, jeg har egentlig beskæftiget mig med politik i ret mange år, men her så vil jeg forstå, det kan være, at Carsten Maj kan forklare det. Hvad er ideen med at gå ud med det her budskab, ligesom at tale forventningerne så langt ned?
Jamen, jeg er enig med dig, Jens. Altså, det er jo kun noget forventningsafstemning, så det næsten kun kan gå bedre end det, hun siger, ikke? Men jeg synes heller ikke, det er klogt. Altså, Socialdemokratiet i København er i en dyb politisk krise. Når man taler med socialdemokrater, det er medlemmer af borgerorganisationen, det er kredsformand eller andre, så er der ikke en tro på projektet.
Men Jens, du siger, at det kan blive en game changer, hvis de får et bedre valg.
Jamen, det er bare, fordi vi skal jo ikke lige tage vælgerne helt ud af ligningen.
Nej, det er selvfølgelig klart. Det bliver jo selvfølgelig helt afgørende, hvordan de kommer til at stå på valgdagen. Men vil det for Socialdemokratiet herinde for Mette Frederiksen være tilfredsstillende at kunne notere sig, lad os sige, en fremgang i København, men at man til gengæld mister overmesterposten?
Nej, det vil det ikke, og det vil det ikke netop, fordi Mette Frederiksen jo så aktivt har gået ind og udskiftet den siddende overborgmester, som var i gang med at gøre sig klar til at føre valgkamp, så dermed har Mette Frederiksen som partiformand påtaget sig et personligt ansvar at lave den her udskiftning. Og så er det lige det med vælgerne. Det, som jeg tror kan blive problem med at få et rigtig godt valg, det er det samme, som Socialdemokratiet har ved Europaparlamentsvalg, ved Folketingsvalg i København. Det er, hvad er det egentlig for nogle vælgere, man skal have fat i? Er det de moderne, grønne? Er det almindelige lønmodtagere, som godt vil have, at de kan lov til at køre deres bil hen og parkere foran deres opgang? Og der har Socialdemokratiet bare nogle problemer i de her år. Det har de ved folketingsvalgene, det har de ved Europaparlamentsvalget, og det får de også i Københavns Kommune næste gang.
Men her er der jo ikke også en anden udfordring. Det er, hvem skal det så være? Fordi så siger du, Carsten Maj, jamen Enhedslisten, de står jo godt, men det er jo vel ikke givet, at de borgerlige partier vil pege på Line Barfod faktisk langt fra.
Nej.
Så kan vi ikke også ende der, hvor der rent faktisk der er nogle alliancer, der gør, at de ellers oplagte kandidater vil ryge ud af ligningen?
Jo, altså Enhedslisten står i virkeligheden i en paradoksal situation. Er næsten hver fjerde københavner stemmer på dem, men de er udelukket for overborgmesterposten. Og det er det, fordi der er ikke andre partier end Enhedslisten, måske Alternativet, som vil pege på dem. Og det er, fordi man stadigvæk mener, at Enhedslisten ikke er helt troværdig og ikke er helt modne, og man er bange for, at en Enhedsliste overborgmester vil føre en rimelig ekstrem politik, for eksempel på parkeringsområdet, som Jens nævner som et centralt område. Så vi har et stort parti på venstrefløjen, der er parkeret lidt ude i hjørnet af spillepladen, og så skal de andre partier finde frem til en mulig overborgmesterkandidat.
Og så har vi jo for eksempel en spiller som Sisse Marie Welling, ja, SF'eren, som endnu ikke har sagt, at hun går efter overborgmesterposten. Men hun har jo været på Rådhuset i rigtig mange år. Ja. Kunne hun få en nøglerolle i det her spil?
Ja, det tror jeg, hun får. De seneste målinger fordobler jo næsten SF fra 11-21% i Københavns Kommune. Sisse Marie Welling har stået for en politik, hvor SF har lagt sig tæt på midten. Som jeg sagde før, de er med i de store udviklingsprojekter. Hun har fået en troværdig national profil som formand for KL's sundhedsudvalg, hvor hun i høj grad har været kommunernes stemme op mod regeringens sundhedsreform, som Sofie Løde har fået igennem. SF er et parti, som er tættere på magten i København, end de nogensinde har været.
Og så skal vi også huske på, at forskerne har vist, at der er en række borgere, ret mange borgere i kommunerne, ikke mindst i de store kommuner, som egentlig ikke sætter sig helt vildt ind i lokale forhold, de har en tendens til lidt at følge det parti, de også synes om på landsplan. Og der har SF jo bare en rigtig god tid lige for tiden. Altså, det bliver det største parti ved valget til Europaparlamentet. Der vil også være nogle borgere i Københavns Kommune, jeg kan ikke sætte tal på dem, der vil være en del, som siger, jamen vi føler ikke super godt med, det er en kæmpe stor kommune, det er uoverskueligt, men vi kan godt lide Pia Olsen Dyhr på nationalplan. De har en, der hedder Welling, som stiller op. Hun virker sympatisk, og så stemmer de på hende, uden øvrigt at være langt, så langt nede som dem, der følger Rådhuset meget tæt. Der er jo nogle ting, store kommuner, der stemmer folk også lidt ud fra sådan en mavefornemmelse, hvad de kan lide, når de ser partilederne.
Så Carsten Maj, jeg ved godt, det er lidt et tarveligt spørgsmål her til sidst, men hvis du skulle pege på, hvem er ligesom den tætteste på overborgmesterposten efter det næste kommunale valg. Hvem er det så?
Jamen, vi pusser krystalkuglen. Ja. Det er SF's sundhedsborgmester Sisse Marie Welling.
Okay.
Altså, hvis jeg skulle bruge 100 kroner på at spille på, hvem der bliver overborgmester, så fik hun 85 af dem.
Okay.
Hvem fik de sidste 15?
Det må så være Pernille Rosenkrantz-Theil. Okay. Jeg kan ikke se andre. Det er meget svært at forestille sig en blå overborgmester i København.
Tusind tak, fordi du kom, Carsten Maj. Og også tak til dig, Jens Ringberg.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen, men inden vi slutter helt, så synes jeg, I fortjener at få den fulde længde af TV2's interview med Birthe Rønn Hornbech fra 2008. Det er fuldstændig vidunderligt.
Men hvad siger du til, at du fik en advarsel af statsministeren i går? Du svarer ikke. Men mener du, at han har ret i den kritik? At du er uacceptabel? Hvorfor svarer du ikke? Har du tænkt dig at efterfølge den advarsel? Bliver du som minister? Bliver du som integrationsminister? Du vil slet ikke svare. Du vil slet ikke svare på nogen spørgsmål.
Programmet var lavet af Stine Lindegaard, Theodor Rønnar, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.